Mi audas prelegon verkitan kaj legotan de doktorino Heidi Bauer.
Malgraŭ ke la sezono de kulturaj eventoj kutime finiĝas, kiam la printempo alproksimiĝas, ŝajnas ke la nuntempaj homoj neniam kontentiĝas koncerne tiajn aranĝojn. Kiam la teatroj fermas la pordojn, tuj prezentas sin teatraj grupoj vagantaj, kiuj ludas sur publikaj placoj aŭ en tendoj. Tre ŝatataj estas kaj parte jam ĉiam estis prezentadoj ekster la domoj sub la ĉielo. Mi nur memorigas pri la famaj operaj prezentadoj en la areno de Verona, aŭ kompreneble pri la plej klasikaj prezentadoj de grekaj tragedioj en la areno de Epidavros en suda Grekujo. Malgraŭ ke la klimato de Svislando ne similas al tiu de la mediteranaj landoj, ni tamen ankaŭ ĉe ni konas tiajn kulturajn entreprenojn. Multaj turistoj jam konas la Tell-ludojn in Altdorf. Sed la plej grava teatra evento tiuspeca okazas en la kantono de Schwyz, en la granda vilaĝo Einsiedeln, antaŭ la baroka katedralo. Oni prezentas la plej faman verkon de la hispana aŭtoro Pedro Calderón de la Barca, nome La Granda Teatro de la Mondo, pri kiu mi poste rakontas la enhavon. La katedralo de Einsiedeln disponas ancora hodiaŭ, kaj pro tio ĝi estas escepto inter la famaj eŭropaj katedraloj pri grandega libera placo antaŭ ĝia plej impona fasado. Egaj larĝaj ŝtuparoj gvidas al ĝia portalo, neniu burĝa domo ĝenas ĝian dignan silueton. Tiu eklezia konstruaĵo kun monakejo ambaŭflanke regas super la tutan vilaĝon kaj la enloĝantoj aŭ la pilgrimantoj, kiuj venas de malproksime por viziti ĝin, estas devigataj piede supreniri la sennombrajn ŝtupojn por ekvidi la mirindaĵojn de la katedralo aŭ por preĝi kaj konfesi. Tiu scenejo jam en mezepoka tempo estis elektita por ekleziaj teatraĵoj. Depost la fino de la 17 jarcento Einsiedeln estis fama pro siaj ludoj por pilgrimantoj. La baroka teatro travivis en tiu loko veran triumfon. Kuniĝis sur tiu placo kelkfoje 20,000 vizitantoj. La enloĝantoj, la monakuloj, la monakoj, la jezuitoj, eĉ la princoj ludis teatron, estis vera popola pasio. Oni ludis kaj montris la tiel nomatajn autos sacramentales dum ekleziaj festagoj, ĉefe dum la soleno del Corpo de Cristo. La plej kapablaj aŭtoroj hispanaj de tiuj autos, oni povas traduki la vorton per aktoj, estis Lope de Vega, Tirso de Molina kaj la plej fama Calderón de la Barca, kiu estis samtempe poeto de la reĝa korto, direktoro de la reĝa teatro kaj ekleziulo. Li ankaŭ kreis komedioin kaj ne ekleziajn dramojn. Ĉiuj tri poetoj vivis en la 16-17 jarcento. La euforio por teatrado mortis en la 18 jarcento pro la racionalismo de tiu epoko. En Einsiedeln ĝi nur revivis en la 20 jarcento, exakte en la jaro 1924. La 14 de aŭgusto estis prezentita la unuan fojon post longa intervalo La Granda Teatro de la Mondo de Calderón per exclusive popolaj aktoroj. De nove oni usis la architekturon de monakejo kaj katedralo kiel scenejon, de nove la enloĝantoj entuziasmiĝis, parte per religia verbo, parte per komedia ĝojo. Depost tiam oni montris koncertaj interrompoj ĉiam la saman verkon de Calderón. Ŝanĝiĝis la reĝisoroj kaj la aranĝoj kaj la tradukaĵoj uzataj. Ekzemple provis unu reĝisoro krei svis-germanan tradukon por la aktoroj, kiuj ja ne estis profesiaj. Sed la enloĝantoj de Einsiedeln ne konsentis. La reĝisoro de la nuna prezentado mem verkis tradukon kun hispanologo en germana lingvo, kaj mi opinias, ke ĝi tre bone konvenas al nia tempo kaj pensmaniero. La spirito de tiu verko estas kompreneble tute baroka. Ĝi instruas nin, ke nia vivo sur la tero estas la malpli grava parto de la tuta vivo, plej gravas la eterna vivo post la morto. Malprave la homoj klopodas fariĝi riĉaj, akiri potencon, fariĝi famaj. La baroka vivteno postulas la kontraŭon, nome ekkoni la solan gloron, kiu estas en Dio. Calderón estis profunde konvinkita de tiu kredo kaj elparolas ĝin en sia verko. Jen la enhavo. Nia mondo estas quasau granda teatrejo. Dio agas kiel reĝisoro. Li elektas figurojn de nenaskiĝintoj, sendas ilin sur la scenejon. La alegorio de la mondo disdonas la rolojn kaj kostumojn al ili. La majstro, nome Dio mem, retiriĝas por rigardi sian kreaĵon. Aperas jenaj personoj aŭ alegorioj. La leĝo de la graco en la persono de anĝelo, kiu kvazaŭ sufloro, admonas ĉiam de nove, ke oni agu bone, ĉar Dio rigardas. Plie aperas la potenco, la humileco, la beleco, la superfluo, la peno, la misero kaj infano, kiu mortis antaŭ la naskiĝo. Tiuj estaĵoj ricevas de Dio nur la ordonon ludi sian rolon kiel eble plej bone. La dramo nun donas ekzaktan spegulon de la vera mondo. La potenco misuzas sian povon, la superfluo ridas pri la malriĉuloj, la beleco flirtas kun la potenco, la peno multe laboras, sed estas rigora. Nur la humileco kompatas la penigitojn kaj donacas la malmulton, kiun ŝi posedas al la nehavantoj. La admono de la gloro, malgraŭ ofte ripetatan, ili ignoras. Je la fino aperas la majstro, tio estas Dio, kun rekompenso kaj puno. Oni aŭdas voĉon, kiu anoncas al ĉiuj, ke ili devas morti. La superfluo estas sendata en la inferon, la pentemoj iros en la purgatorion, sed antaŭe ili estas kune kun la humileco kaj la mizero invitataj al la sankta vespermanĝo, kiu okazas en la brile lumigita katedralo mem, el kiu oni aŭdas solenan muzikon de la orgeno. Strangan detalon mi devas mencii. La infano nek estas invitita, nek condemnata al puno, ĉar ĝi ne havis okazon esti bona aŭ malbona. Kia kruelo! La publiko montris sin tre impresita de la belega spektaklo kaj verŝajne ne konsciis, ke la demando pri libera volo kaj antaŭ destino ne estas respondita.
Vi audis prelegon en Esperanto gi concernis eklezian teatron en Einsiedeln. Proximan semajnon ni rekomencos nian vojaĝon sur la svisa fervoja reto, ni tuŝos interesan alpan fervojon. Ĝis reaŭdo.